Hezké středeční odpoledne. Bylo 5 hodin a na Vltavě začíná jako každý všední den Art Café, dneska s Alžbětou Kvasničkovou. Dnes si s mými hosty budu povídat o soutěžení na poli volného umění a architektury. Téma se promítlo v nedávné soutěži na umělecké dílo ve veřejném prostoru, konkrétně v parku před Vršovickým nádražím v Praze. Dílo má připomínat odkaz básnířky Jiřiny Haukové a kritika umění Jindřicha Chalupeckého. Podle obou autorů se park ve Vršovicích jmenuje. Vítězný návrh přichází s originálním řešením, ve kterém matematický algoritmus neuronových sítí generuje nové, originální texty na základě archivů textů obou autorů. Nově vzniklé texty budou zobrazovány na hybridním billboardu umístěném v parku. Mými dnešními hosty budou autoři vítězného návrhu, respektive část mezioborového týmu, který má návrh na svědomí. V předtočeném rozhovoru jsem si povídala s architektem Vojtěchem Teclem a umělci Terezou Brusmanovou a Jakubem Rajnochem. Ve studiu se mnou bude sedět jedna z porotkyní soutěže a ředitelka společnosti Jindřicha Chalupeckého Karina Kotová. Hudbu k dnešnímu pořadu vybral dramaturg Michal Pařízek a ve výběru se zaměříme na novinky z alternativní scény Od Vinohrad po Jižní Afriku. Jako první si pustíme nový single od populární polské zpěvačky, který avizuje její nové album. Píseň vyšla na konci ledna v rámci výjimečné singlové série britského labelu Speedy Underground. Monika Brodka je velkou hvězdou polské alternativní scény, někdejší vítězka polské mutace talentové soutěže Pop Idol, která několikrát vystoupila také v Česku. Dozněla nám skladba Wrong Party od polské zpěvačky Moniky Brodky. Posloucháte Art Café, ve kterém mluvíme o soutěžení na poli volného umění a architektury. Já už ve studiu vítám mou dnešní hostku Karinu Kotovou. Karina byla jednou z porotkyní v soutěži na dílo poctě Jiřiny Haukové a Jindřichu Chalupeckému, o které se dnes budeme bavit, a zároveň ředitelkou společnosti Jindřicha Chalupeckého. Dobrý den, vítejte na Vltavě.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Karino, přibližte pro začátek posluchačům, kdo jsou Jiřina Hauková a Jindřich Chalupecký, čím je jejich dílo významné a proč bychom si ho měli připomínat ve veřejném prostoru.
Tak Jiřina Hauková byla básnířka a spisovatelka, překladatelka. Jindřich Chalupecký byl především teoretik umění, esejista, teoretik literatury a také kurátor, a oba se narodili vlastně z kraje 20. století, Hauková v roce 1919 a Chalupecký o 9 let dříve. A potkali se jako vlastně spoluzakladatelé nebo později členové takzvané skupiny 42, což byla skupina právě taková mezioborová výtvarníků, literátů a dalších osobností, které zajímala vlastně taková jakoby každodennost člověka žijícího v městě, ve městě v té době, které samozřejmě bylo poznamenané válkou, s velmi složitým politickým a jako existenčně nějak personálním obdobím, a tu skupinu oba nějakým způsobem rámovali. Chalupeckého text vlastně byl takový u jejího úplného začátku a byl to zároveň manželský pár, v jednu chvíli teda se stali manželi. Spolupracovali také na řadě třeba překladů nebo na dalších věcech, a v Praze 10 ve Vršovicích je jim věnován park Jiřiny Haukové a Jindřicha Chalupeckého. Je to vlastně poblíž takového bytového domu, kde spolu žili opravdu dlouhá léta. A vlastně na místě teda tohoto parku vznikl nápad jim nějakým způsobem ještě jinak připomenout, aby to nebyla jenom ta jména v názvu, vlastně, který možná ani nikdo jako nezná.
Jak bylo zadání soutěže vlastně formulováno?
Tak tu soutěž zadávala městská část Praha 10 a ve spolupráci vlastně s programem pro vznik soch ve veřejném prostoru, který dělá hlavní město Praha, takže to byla taková, jako myslím, pěkná spolupráce takhle těch dvou subjektů. A my jsme tam vlastně jako společnost Jindřicha Chalupeckého byli ze začátku jenom jako takový jako rámcový ideový konzultant a vlastně Praha 10 se snažila tu soutěž udělat co nejotevřenější v tom, že prostě má jít o nějaké dílo, které teda bude k poctě těch dvou osobností, ale nemusí to být tradiční pomník, může to být třeba nějaká intervence, může to být samozřejmě socha nebo i nějaké celé jakoby prostředí. A my jsme se právě ze začátku snažili podpořit nějaké co největší jakoby otevřenosti toho zadání, co vlastně v dnešní době jakoby vůbec dílo ve veřejném prostoru nebo jako nějaká podsta takové dvojice autorů může být, což není vůbec jako snadný úkol, ale nějakým způsobem teda skrz tu následnou soutěž se s tím snažili vypořádat.
My si teď pustíme rozhovor s architektem Vojtěchem Teclem a umělkyní Terezou Brusmanovou a Jakubem Rajnochem. Rozhovor jsem kvůli karanténě hostů předtáčela z domácího studia. Omluvte proto sníženou kvalitu zvuku. Na vítězném návrhu pracovali kromě mých hostů v mezioborovém týmu ještě architekt Adam Šustek a Savka Marenič. V úvodu jsem se zeptala, jak si autoři návrhu interpretovali dílo Jiřiny Haukové a Jindřicha Chalupeckého a v čem vidí jejich největší přínos.
Tak jasný, prostě ten text, no. Když jsme se tím zabývali, tak jsme si hodně četli ty knížky a jako z obecnice to nedá, že jo, prostě jako každý psal úplně jinak. Vlastně nám přišlo skvělý třeba u toho Jindřicha Chalupeckého to, že na to, že psal vlastně teoretický texty, tak to mělo v sobě, nebo má jako strašnou poetiku a takový jako úplně jako jiný styl psaní, než jsme zvyklí jako teďka, nebo styl jako toho, co čteme jakoby v tom oboru. Tak to mně přišlo třeba na tom strašně jako zajímavý, jest to fakt jako hezky četlo. A u té Jiřiny Haukové prostě to je, že tak jsou to básně a tak tam to má tu poetiku v sobě už. Jasně, tak je tam spousta jako sdělení a tak o té době, o tom jako umění a o všech tady těch věcech, ale mně přišlo vlastně fakt jako hezká tady ta jako vrstva té toho stylu nějakého. No.
Proto vlastně ten text jako se stal tím hlavním nositelem celé té věci, že jsme prostě chtěli, aby byl nejdůležitější a zároveň jsme nechtěli vybírat jakoby nějaký citace, že jsme prostě chtěli opravdu jako pracovat s tím textem jich dvou, no, nějak se ho právě pokusit propojit citlivě.
Vy jste to dílo nazvali Spolu a ty texty propojujete, nebo jejich práci propojujete, dodáváte ji do úplně nového moderního nebo současného kontextu. Viděli jste už v těch jejich pracech nějak spojení nebo nějaký prolnutí, který vás k tomu hlavnímu nápadu třeba nakonec dovedlo?
To vlastně tady tenhle ten název vznikl tak jako hodně pracovně. My jsme nad tím tak jako přemýšleli, jak si pro sebe tu věc pojmenovat, když nad ní uvažujeme, když ji tvoříme a tak. A když jsme uvažovali nad tou neuronovou sítí, kterou by se propojovali oba ty autoři, tak jsme došli vlastně k tomu, když jsme si ty texty pročítali, že se v některých opakují některé slova právě, že je používá jak Jiřina Hauková, tak i Jindřich Chalupecký. Takže jsme mezi nima viděli jako nějakou paralelu takovou, nebo nějaký jako spojení, který nám přišlo vlastně zajímavý. Jsou to prostě odlišný texty, ale zároveň jako nějaký to jako tvarosloví třeba, který používají, tak mně prostě přišlo, že v některých momentech se možná dají jako...
Já jsem to třeba takhle úplně nebral, jako vlastně strašně podle mě člověk pouští na tenkej led, když by to měl nějak srovnávat, analyzovat. A vlastně přišlo, že jako spolu žili, že jo, a vlastně... Ale asi jako tady to, co říkáš, tam určitě jako se dá najít, no. Ale vlastně mi přijde, že to asi na tom úplně nestojí, no. Že vlastně ta odlišnost je taky vlastně něčem jako dobrá a že nám prostě přišlo důležitý to, že budou spolu, že vlastně ani jeden nebude vyčnívat, no.
No vlastně my, jak jsme si zkoušeli ty texty jako propojovat do sebe jenom v nějakým jako modelu, jak by vypadaly právě vedle sebe, tak k sobě jako hrozně hezky šly, že to nebylo prostě, že by se spojili jakoby dva úplně jako nějaký totálně rozdílný použití slov, ale jo, hezky na sebe ty věty vlastně navazovaly, když jsme je propojovali do sebe.
Když jste nakousli neuronové sítě, tak já bych vás možná poprosila, abyste pro posluchače ten váš návrh, to vaše dílo posluchačům nějak přiblížili. Vy jste vlastně přišli s řešením ve formě hybridního billboardu, na kterém se budou promítat nějaké specifické originální texty, tak zkuste to možná jenom v krátkosti shrnout, aby si posluchači mohli představit, co je na náměstí před Vršovickým nádržím vlastně čeká.
Tak já možná začnu a pak předám slovo Kubovi. No to bylo tak, že my jsme tam byli kdysi, jako dávno, když ta soutěž nějak byla trochu, jako nějak se o ní hovořilo a byla nějaká diskuze. A už jsme se tam šli podívat a nějak jsme tam, vlastně, že tam je ta benzínka vedle a to prostředí je takový jako trošku periferní asi. A pak jsme tam odsaď odjížděli tramvaj a říkali jsme si, to bylo dobrý nějaký billboard tady třeba nebo tak. A prostě to bylo celý, že a pak jsme prostě o tom měsíc nemluvili a pak jsme přišli a říkali jsme, jak uděláme ten billboard a nějak prostě, nevím, Adam nebo někdo říkal, to prostě to je blbost, prostě billboard. Ale nějak jsme se toho prostě nezbavili, no a vlastně teďka, když to občas slyší člověk jako kritiku trochu nějakou, že tam prostě je billboard, tak nevím, no, jakože vlastně je to takový možná mnohoznačný a možná to není vůbec billboard, že jo, je to otázka, jestli to tak vůbec pojmenovávat, no. Asi bych řekl vlastně skrz tady ten úvod vlastně, že ta forma asi nějak vztahuje k tomu místu, že to je civilní asi v tomhle, což nám přijde skvělý a vlastně jsme to posunuli, no, jakože to není, jako není to žádný readymade, jako no, není to prostě billboard prostě vzanej od někač. To je možná takový nějaký víc autorský přístup, že má prostě takový nějaký sokl kamenej a z trošku jiných materiálů, ale vlastně co nám přišlo úplně nejpodstatnější, tak že ta forma by měla být trošku v pozadí a měl by tam být fakt podstatný ten text a to ten vnitřek, jakoby, že když jsme to vlastně dělali, tak jsme pořád se snažili být jako pozadí, jakože i vlastně to, jak jsme to dělali ve více lidech, že když to děláš prostě ve čtyřech, tak ten autorský přístup jako se tam malinko stírá a to nám přišlo vlastně taky dobrý, že budeme malinko v pozadí a snažili jsme se nějak dostat k tomu jako podstatnému, no. Pak nám jako došlo vlastně to spojení, jakože vlastně jsme chtěli, aby to nebylo o Chalupeckým ani o Haukovi, ale nějak o obou. To nám přišlo vlastně takový jak zajímavý, jak to vlastně dneska propojit ty osobnosti, no, že vlastně to propojit a vzít ty informace, všechny jejich knížky a zkusit tohle. To byl nějaký první impuls, tak jsme pak zavolali Kubovi a jestli to je reálný, jestli jsme se úplně nezbláznili a on říkal, že to je v pohodě úplně. No.
Kubo, je to teda reálný? Na jakým principu vlastně to učení probíhá?
Ono to využívá toho konceptu neuronových sítí. Samotný koncept neuronových sítí je strašně starý. Svým způsobem to není novinka, je to, nechci teďka blábolit, ale myslím si, že v 70. letech, nebo možná i dřív se to objevilo a nebylo to využívané z toho důvodu, myslím si, že neexistovala výpočetní kapacita, nebo respektive nebylo to natolik rozšířený. Dneska ten problém samozřejmě odpadá. Ten princip fungování neuronových sítí je v tom, že ten element té neuronové sítě podrobíte fázi, která se nazývá trénovací, takzvaný trénink, kdy vy ty sítě dáváte na vstup trénovací data, která se skládají jednak ze vstupu a jednak z očekávaného výstupu té neuronové sítě. To znamená, vy dáváte vždycky dvojici vstup a výsledek. Ta síť ten vstup zpracuje a podle toho, jestli ten výsledek odpovídá tomu očekávanému výsledku nebo ne, tak v případě, že ta síť, dejme tomu, ten výpočet byl provedený tak, že ten výsledek se shoduje, tak jde na další trénovací data, pokud ne, tak dochází k takzvané korekci, kdy za účelem vlastně minimalizace, jde o minimalizaci chyby, to znamená odchylky od toho očekávaného výsledku, tak se prostřednictvím derivací se snaží minimalizovat ta chybová funkce, hledá se minimum. Ale v podstatě jde o to, že neuronová síť se naučí na textech od Chalupeckého a od Haukové. Ta trénovací fáze vlastně způsobí to, že neuronová síť si v rámci svých vnitřních struktur vytvoří nějaký prostor, ve kterém je schopna zapamatovat pravděpodobnosti a dejme tomu i posloupnosti slov, respektive pravděpodobnosti slov, to znamená síť je schopná si zapamatovat, když dám na vstup slovo, jaký je další potenciální následující slovo s jakou pravděpodobností. Samozřejmě není to úplně ideální, ten proces je pracný ani ne tak jako z toho programovacího hlediska, ale potom z toho hlediska, kdy se ta síť ladí, aby dávala nějaký výsledek. A tady v tomhle tom případě existuje spousta aplikací i na webu, kdy ta síť slouží k generování textu, který je vytvořený na základě toho, že ta síť byla trénovaná na textech od Williama Shakespearea. A opravdu, když se člověk podívá na ty texty, tak to vypadá, nebo říct, že něco vypadá, jako kdyby to někdo napsal, je strašně zavádějící, ale z mého laického hlediska tam nějaká podobnost je.
A co vás překvapilo, když jste si přečetli první výstupy, které se učili od Haukové a Chalupeckého?
My jsme zvolili dvojí přístup. Jednak tu síť můžete trénovat se základní jednotkou, co by slovo, anebo základní jednotkou, co by znak. A v momentě, kdy ta síť byla naučená prostřednictvím na znacích, tak v závislosti na tom, jak se nastavily nějaký parametry, tak ta síť buď dokázala třeba se opravdu chytit. Když jsem jí dal na vstup nějaký slovo, tak se chytla nějakého přímo slova, který se vyskytovalo v textu a navázala na něj dvěma, třema slovama z toho textu a pak se, dejme tomu, trošku zvrhlo to generování textu do vytváření nových slov a podobně. Co se týče těch výsledků u toho druhého přístupu, tak tam jsme se dostali do fáze, kdy ta síť byla schopná generovat posloupnosti, které byly vtipný, dávaly smysl. Je strašně těžký predikovat, co ta síť vlastně vygeneruje, ale dostali jsme se do stádia, kdy jsme pokryli celkem široký spektrum a dostali jsme se i do fáze, kdy ta věc opravdu dávala smysl. Ale zároveň na základě nějaký kontroly jsme zjistili, že to není jenom popisováním nebo přebíráním nějakých statí jako z textu, ale opravdu je to nově vygenerovaný text, který se v tom původním textu nevyskytoval. U neuronových sítí platí čím víc dat, tím líp. Opravdu v tomhle případě to bylo spíš jenom na zkoušku a už v rámci té zkoušky jsme se dostali k nějakým případům, kdy to vypadalo místy jako dětské žvaklání a místy, jako kdyby to řekl opravdu někdo dospělej, rozumnej.
No já se ještě vrátím k formě toho samotného billboardu. Ten display evokuje spíš nějakou informační tabuli. Proč jste si zvolili tuhletu konkrétní technologii a má ta použitá technologie nějaký koncepční význam v tom vašem návrhu?
Tak vlastně ten vnitřek té celé schránky, jakoby toho takzvaného billboardu, ukrývá právě flip.dot obrazovku, která je zkonstruovaná jakoby z dvoupolárních koleček, který se vlastně z takových bodů, který se převracejí, mají dvě strany, jednu černou a bílou. Je to vlastně takový docela analogový systém. Je známý právě třeba z nějakých...
Třeba z nádraží.
Třeba z nádraží, přesně tak, z informačních tabulí. A nám to přišlo fajn, že to udržuje nějakou jako paralelu mezi, dejme tomu, právě psacím strojem, který Jindřich Chalupecký i Jiřina Houková používali většinou ke psaní. A že to symbolizuje nějaký jako ten papír, který se otáčí. A navíc ono to ještě dělá takovej docela charakteristický zvuk, když se ty jednotlivý segmenty převrací, tak to má v sobě takový jako cvakání.
Mě ještě zaujalo, že obsah toho vašeho díla je dostupný i zrakově postiženým. Jak se k nevidomým lidem ty informace z billboardu vlastně dostanou v tom veřejném prostoru?
Každý nevidomý by měl být vybavený rádiovým vysílačem, který vlastně jako právě mají u sebe a díky systému, který bude vložený i do našeho billboardu, si pak jednoduše dokážou právě přehrát jakoby zvukovou stopu, která bude součástí toho celého systému vlastně. Takže tím se jakoby to divácký publikum se prostě rozšiřuje.
Přišlo nám to vlastně důležitý tady ten moment, no vlastně, že tím, že to je čtený, tak ale zároveň nemusí. Jako nechtěli jsme vyloženě, aby to křičelo do toho veřejného prostoru. Ta forma psaného nám přišla mnohem jako důležitější, ale že to má tady tu vrstvu, tak to je prostě jako důležitý dneska.
Slyšeli jsme první část rozhovoru s Vojtěchem Teclem, Terezou Brusmanovou a Jakubem Rajnochem. Pokud vás zaujalo téma neuronových sítí, doporučuji k poslechu lednový díl Art Café s Ditou Malečkovou, která pracovala na projektu Českého rozhlasu Digitální spisovatel. My si teď pustíme úvodní píseň nového alba pražské skupiny Kill the Dandies, kterou pod názvem Your Blood, My Veins vyšlo začátkem února. Dozněli nám Kill the Dandies a jejich skladba Hungry. My si teď pustíme druhou část rozhovoru s částí autorského vítězného týmu, který vyhrál soutěž na dílo Podsta Jiřině Haukové a Jindřichu Chalupeckému. Možná bychom se mohli trošku ještě vrátit k tomu kritickému textu Tomáše Pospíšila na Artolku. Tam vlastně zazněla kritika samotné soutěže nebo toho systému. Podle něj byly ty podmínky příliš vlastně složitý a odrazovaly nějaký potenciální soutěžící. Jak se na to vlastně zpětně koukáte vy? Myslíte si, že vám třeba pomohla zkušenost z jiných architektonických soutěží, kde jsou ty podobné podmínky vlastně celkem standardní?
Určitě si myslím, no, jakože právě tím, jak ty soutěže celá děláme, tak člověk má vlastně velkou zkušenost, vlastně plejádu jako různých soutěží, které jsou vlastně někdy strašný úplně a někdy to je vlastně super. A myslím si, že tady ta soutěž byla jakoby jedna z těch jakoby nejlepších, že? Protože jako v tom vypsání prostě bylo to hezky napsaný, vypsaný jasně, vlastně řekl bych dost otevřeně, že tam prostě člověk podle něj mohl udělat cokoliv, že nebylo tam prostě povinný, nevím, nějaký zákresy a tak. Žádný jakoby formát nebyl povinný, nějakých plachet. Nemuseli jsme někam jezdit, že jo, při tom odevzdání. Prostě to je nejhorší, prostě, když se člověk nevyspí předtím a pak ještě jede někde ve vlaku a nechá to pak prostě na sedačce, když odchází. Jakoby přišlo mi to vlastně fakt dobře vypsaný a jakoby jasně, tak tam bylo prostě to, že člověk musel zaregistrovat v tender aréně a tady ty věci. To byl asi ten hlavní problém, si myslím, ale zároveň já jsem to dělal, jako taky jsem nadával, když jsem se prostě šel na poštu registrovat, tam to prostě jsem čekal hodinu na poště, ale vlastně mi to celkově zabralo 2 hodiny a stalo mi to 300 nebo kolik, což je vlastně v porovnání s jinýma soutěžema prostě mnohem méně, že jo, kde dá člověk prostě za plachtu nebo za 2 plachty prostě na kapě, nevím, litra nebo něco takového, jakože mi to přišlo v tomhle jako dost dobrý. Jakože mi vlastně přijde, že to trošku slízla tady ta soutěž. Jakože úplně chápu to, že se má otevřít diskuze o uměleckých soutěžích, protože prostě na České komoře architektů jsou opisovaný umělecké soutěže a v komisi nesedí ani jeden umělec, jenom architekti. A to mě přijde fakt jako by špatný. A určitě dobrý, jestli ta diskuze snad otevřela, i když nevím, jestli to nějak pokračuje, ale přijde mi, že trošku na blbým jako místě, no. Že si myslím, že tady to by měl být příklad dobře vypsaný soutěže a mělo se možná ukázat na nějakou jinou. No. To je nějaký můj pohled. Tím, že jsem prostě architekt a mám nějakou zkušenost se soutěžima, tak je asi trochu jako jiný než prostě umělce. No.
A když už je řeč o soutěžení, tak jak se vlastně liší ta situace v tom světě volného umění a mezi architekty? To je možná otázka na Jakuba a na Terezu. Jste si třeba něco uvědomili při práci na tomhle konkrétním návrhu, kde jste vlastně spolupracovali v takovém interdisciplinárním týmu?
Já se přiznám, že těch soutěží výtvarných, no, jako účastnil jsem se jich pár a přiznám se, že jsem vždycky měl v týmu architekta, protože v drtivé většině, když jde o nějakou větší věc, tak což u většiny těch soutěží tomu tak bylo a byl požadován model a podobně, tak vlastně v tomhle tom případě mě to nepřišlo nějak, že by to vybočovalo z toho, čím jsem už byl předtím. Jediné, co mě překvapilo, bylo fakt to, že když se člověk kouknul na ty, co se tam objevilo za návrhy, tak mě překvapilo, že mezi nimi nebyl v podstatě žádný umělec.
Je pravda, že ta platforma MOBA, pod kterou vlastně ta soutěž byla vyhlášena, tak je známá spíš architektonickými a urbanistickými soutěžemi. To je pravda.
Na druhou stranu je pravda, že jsem se ocitl v situaci, kdy všichni kolem mě věděli o ty soutěži, jenom já ne. Takže možná je to čistě jenom můj vlastní problém. Špatný PR je něco, co mě napadá, ale nechci tlačit jako dopředu tímhle s tím směrem.
A tak my jsme se jako bavili, že s nějakým, jako jsi zbavila s kamarádama prostě ze školy a tak, jako s lidma, jako ze scény umělecký a prostě všichni o tom věděli, mně přijde, nebo hodně lidí jako o tom vědělo, mluvilo o tom a my jsme taky jako by celou dobu nechtěli, Tereza říkala, že to nechce dělat, a jakože to jako Savka to vyhecovala. Já nevím, čím to je, no, nevím. A možná to téma, ten chalupecký a tak, no, nevím.
No, možná prostě ten, jako ta osoba chalupeckýho a Haukový nebyla dostatečně, jak to říct, podnětná, nebo...
Nebo až moc, víš, možná, jako když jsme vyhráli, jak jsem si říkal, ústý, prostě jsme porazili laureát Jindřicha Chalupeckýho a pak jako tam nebyly tyhle lidi, ale no, jakoby trošku mě to mrzelo, ale zároveň respekt, že všem zúčastněným, že účastníků bylo podle mě na to, že to byla soutěž jako hodně, že jo, prostě v jiných soutěžích jich je většinou míň, takže i tak, jako i přesto, že vlastně se toho neúčastnili žádný jména, tak to asi o to nějaký zájem byl. No.
Terezo, ty jsi se tomu tématu soutěžení důkladně věnovala ve své diplomové práci, kterou jsi dělala na AVU. A ty jsi se v rámci diplomky, účastnila jednoho open callu a soutěže za druhým. Tak přibliž trochu posluchačům ten tvůj proces práce na diplomce, ale vlastně i ty její jednotlivý výstupy.
No, to bylo vlastně před 2 lety, co jsem diplomovala. A já jsem si dala takovej jako úkol pro sebe, že se budu právě hlásit do úplně všech soutěží, které budou a jsou vypsaný. Takže tuším, že to bylo zhruba nějakých 10 až 11 soutěží, které jsem absolvovala za ten vlastně diplomový ročník. Musím říct, že to byla velká plejáda rozdílných jako přístupů a rozdílných přístupů v soutěžení. No a mám pocit, že na konci vlastně mi z toho vyšla taková jako nejdůležitější věc, kterou si pamatuju doteď. A to je to, že když člověk jakoby investuje takovou kupu energie vlastně do třeba i jenom jedné soutěže, tak je strašně důležitý, aby se mu to nějak vrátilo. Pro mě potom bylo vlastně nejdůležitější to, jenom vlastně vědět, co se s tím dílem jako děje dál, nebo dostat právě nějakou tu zpětnou vazbu. To mě vlastně přišlo na tom skoro to nejdůležitější. Takže když se vrátím vlastně tady třeba k téhle soutěži, která byla vypsaná od Moby, tak mně přišlo třeba skvělý, že všechny ty věci byly vystavené na internetu, že vlastně byly potom jako vidět. Kolikrát právě se třeba stalo během toho mýho soutěžení, během diplomu, že jsem někam odeslala nějakou soutěž svoji vypracovanou a už jsem vlastně o ní nevěděla. A někdy se třeba i stalo, že ta soutěž byla úplně zrušená a ani jsme se vlastně o tom nedozvěděli. Ale samozřejmě, abych nebyla takhle negativní, tak tam bylo i jako spousta zajímavých soutěží.
Jo? Jo, a tak ten feedback, prostě, že jo, to člověk, to prostě někam hodíš tu soutěž a pak o tom třeba nevíš nic, no. Pak ti jenom napíšou, že nevyhráli jste, nebo ani to ne, jako, že to takový drsný trochu, no.
Jakou jsi měla úspěšnost v průběhu toho roku? Vyhrála jsi nějakou soutěž?
No, nikdy jsem nevyhrála, vždycky jsem byla třeba jenom druhá, nebo jsem se neumístila vůbec. Takže vůbec, nebo počkej, ne, nevyhrála jsem. Ne, žádnou jsem nevyhrála, je to tak.
Druhý místo je skvělý.
Jo, druhý místo je skvělý. Já to mám ráda vlastně, druhý místo. Vlastně bylo fajn jakoby zažít ten pocit toho takového jako vyčerpání z toho soutěžení. Že jsem pak třeba úplně rok jsem si musela dát pauzu, že jsem vůbec jako nechtěla o žádný soutěži ani slyšet. Měla jsem toho dost, ale bylo to příjemný.
A tak třeba bylo vtipný, jako že někdy z tu soutěž prostě dělala třeba, že jsi to nestíhala, ne? Že třeba jsi měla i různý ty deadline. Že...
Vojto, přiznej se, ty jsi pomáhal Tereze.
Ne, tak jsem to sledoval, že jo, tak prostě, tak jako párkrát jsem běžel prostě s Terezou to odevzdat.
Vojta běžel, no, to je pravda. Jednou jsem odevzdávala soutěž opravdu za 5:12, to bylo docela vtipný, byla to soutěž na objekt do České národní banky. A to byl přesně ten případ, se kterým jsem moc nevěděla, co se pak s tou soutěží stalo. Nebo jako výsledky vím, ale bylo vtipný, že jsem ten svůj výtvor vkládala do takového výtahu a odjel pryč a už jsem nevěděla, co se s ním děje dál.
A jak jsi to potom prezentovala ve škole, tohleto tvoje celoroční jako působení na soutěžní scéně a jak to vlastně přijali tvoji učitelé a vlastně spolužáci?
Nakonec vlastně výsledkem toho všeho, já dělám totiž dost často modely, já moc jakoby neskycuju, že spíš skycuju jako v prostoru, takže se dělám hodně modelů, takže jsem měla hodně modelů a ty jsem potom se snažila vystavit, takže jeden ten model vlastně jsem hodně nazvětšovala, byl to model náměstí ve Znojmě a na to náměstí vlastně jsem vystavila všechny ty ostatní modely, takže se tam trošku jakoby stíralo měřítko všech těch jako soutěží, všech těch úkolů, který jsem absolvovala, všech těch věcí. Takže vlastně jsem jakoby úplně setřela jakoukoliv důležitost mezi tady těma věcma. Vlastně oddiplomovala jsem úspěšně, Myslím si, že to vlastně celkově proběhlo docela fajn, no.
Mě k tomu napadá, že jsi možná vybrala takovou docela příjemnou cestu vzhledem k tomu, na co si většinou stěžují diplomanti, ale vlastně i lidi, kteří dělají bakalářku, že vlastně nemají ty deadliny a utápí se vlastně v tom svém jednom projektu, tak mi přijde vlastně docela chytrý, co jsi udělala, že si měla spoustu deadlineů, se kterými si nemohla hnout a prostě si je plnila a na konci roku si měla spoustu práce za sebou. To mi přijde vlastně skvělý přístup.
Právě. A pak prostě, že to zúročila a pak udělala první soutěž po diplomu Tereza a hnedka to vyhrála. No. To byla jednoduchý, že s Terezou soutěži, protože ona už všechny znala ty soutěže. Takže.
Ne, ale přesně jak říkáš, Bětko, no. Jakože právě bylo hrozně příjemný mít nějaký deadliney, nějaký jako směr, kterým se ubírám a pak vědět, že už mám něco za sebou a ten poslední měsíc jsem vlastně nemusela tápat a jenom jsem se rozhodovala jakoby o té formě, jak vlastně ty věci vystavit a tak jsem spíš jako sumírovala nad tím, co mi ten rok dal a vzal a co mě na těch soutěžích tak jako nejvíc zasáhlo, takže jsem se to pak snažila promítnout v té závěrečné instalaci. A to právě byl ten návrat té energie jako do těch soutěží, které jsem absolvovala. Že jsem se prostě tu energii chtěla nějak zúročit dál, no.
Podle zadání by realizace návrhu měla splňovat pravidla programu Umění pro město. Zároveň bude dílo financováno z programu 2% na umění. V jaké fázi se teď vlastně projekt nachází?
My jsme teďka minulý týden jsme absolvovali takovou prezentaci a to bylo jako právě komise 2% na umění. Teďka se vlastně žádalo o peníze na realizaci, to znamená, že teďka je to fakt jako fáze hodně jako úplně v plenkách. Ještě musíme prostě jednat s městem, asi se musí podepsat nějaká smlouva a tak. Zatím to je hodně jako na začátku, ale rádi bychom, aby se to co nejdřív jako odpálilo, aby jsme měli čas na to, no, protože těch knížek je fakt hodně a musí se to vyzkoušet.
Program se musí dovzdělat.
Jo, jo.
Tak já vám všem děkuju za rozhovor, loučím se s Jakubem, s Terezou i s Vojtou.
Díky.
Děkujeme za pozvání.
Ahoj.
Slyšeli jsme rozhovor s Vojtěchem Teclem, Terezou Brusmanovou a Jakubem Rajnochem, což je část týmu, který vyhrál uměleckou soutěž na dílo k poctě Jiřině Haukové a Jindřichu Chalupeckému. Pokud vás zajímá, jak návrhy v soutěži vypadají, určitě se podívejte na web kanceláře MOBA, kde jsou všechny hodnocené návrhy k nahlédnutí. Nás teď čeká další skladba z výběru Michala Pařízka. Pustíme si ukázku z debutového alba jihoafrického producenta a DJ Sama Austina Oudebeho, vystupujícího jako DJ Black Low. Ten pracuje s žánrem Ampiano, což je styl house music, který vznikl v jihoafrických klubech začátkem druhé dekády tohoto století. A vyznačuje se častým používáním syntetizátorů a perkusových basových linek. 20-letý rodák z Pretorie si z tohoto žánru vybírá právě rytmickou linku, kterou kombinuje s tradičními jihoafrickými vokály. Doznívá nám DJ Black Low, stále posloucháte Art Café na Českém rozhlase Vltava, ve kterém si dnes povídáme o soutěžení na poli architektury a volného umění a o roli umění ve veřejném prostoru. Se mnou ve studiu tu stále sedí ředitelka společnosti Jindřicha Chalupeckého Karina Kotová, která byla zároveň členkou poroty v soutěži na dílo k poctě Jiřině Haukové a Jindřichu Chalupeckém, o kterém jsme se bavili s vítězi v první části pořadu. Karino, mě by zajímalo, v čem vidíte největší přínos toho vítězného návrhu?
Tak nás tam jako porotu právě zajímala hodně ta neukončenost. Hodně z těch návrhů, které byly zaslány do soutěže, pracovalo s těmi texty a musím říct teda na úvod, že samozřejmě není vůbec lehké ten odkaz právě dvou vlastně literátů, jo, teoretiků, básníků, básnířky a teoretika nějakým způsobem dostat do vizuálního nebo uměleckého nebo architektonického projektu a právě hodně těch děl ty texty zpracovávalo takovým jako hodně přímočarým způsobem, že prostě zmrazilo do nějaké citace, která byla někam prostě do nějakého materiálu, ať už kovu nebo jiného materiálu, prostě nějak zasazená, což samozřejmě jako je cesta, a když je to všechno dobře udělané a dobře vybrané, tak to může fungovat. Ale tady nás jakoby zajímalo to, že opravdu ten odkaz nějakým způsobem prostě plyne dál, možná, že se občas dostane opravdu do nějaké úplně surrealistické roviny nebo nějaké humorné roviny, nebo naopak zase prostě to dává nějaký úplně ještě jiný smysl. To dílo může mít víc poloh. Docela nás tam zajímalo i to, že vlastně vzniká archiv těch generovaných textů, se kterým se dá nějakým způsobem dál pracovat. Naproti vlastně tomu parku je škola, kterou určitě to dílo bude nějakým způsobem zajímat. Dá se třeba nějak jako rozpracovávat, co to vlastně všechno tam vzniká. Hodně se nám líbil právě také ten komponent té inkluzivity nebo nějaké přístupnosti pro nevidomé návštěvníky. A zároveň jsme teda diskutovali tu formu toho billboardu hodně, protože je pravda, že spíš vlastně se i v architektuře, v vizuálním umění snažíme redukovat nějaký ten vizuální smog, který je ve městě, reklamy a tak dále, a nevím, jestli je vlastně vhodné k němu tou formou úplně znova takhle jakoby přímočaře odkazovat. My jsme právě i poprosili o nějakou možnost konzultace s autorkami a autory toho vítězného návrhu, a právě i v reakci na ten rozhovor s nimi nás tam mnohem zajímala víc poloha právě toho, že je to nějaká informační tabule nebo list papíru nebo ještě něco jako třeba i dalšího, co je nosičem toho nového textu.
Já bych navázala na ten vizuální smog ve městě. Jaká je podle vás tedy dnes role umění ve veřejném prostoru?
Myslím si, že právě už to určitě není ta role těch klasických pomníků nebo prostě soch, které se prostě objeví a nějakým způsobem personalizují něco. Bohužel taky existují případy i třeba vlastně nových děl, které jsou podle mě hrozně jako problematické, třeba pomník na Marii Terezii, který vznikl v poslední době.
Co je na něm problematického vlastně?
Byla tam vlastně právě vypsána soutěž, do které se přihlásily velmi zajímavé autorky a autoři, a vlastně ta soutěž potom neměla nějaké, jakoby nebyla realizovaná. Nakonec byl vlastně teda osloven napřímo nějaký autor. Já třeba, mě osobně to dílo samotné nějak jakoby zvlášť neimponuje, ale to je můj jako osobní názor, ale myslím si, že právě třeba ve srovnání s tím tady v té soutěži aspoň opravdu probíhaly transparentně ty podmínky a je tam opravdu vůle toho zadavatele to dílo realizovat, to považuji za hodně podstatné. A myslím si, že ta diskuze o umění ve veřejném prostoru se hodně rozšiřuje a kultivuje, ale zároveň pořád vlastně dochází k řadě nějakých úplně jako kiksů typu prostě barevný motýlek na Ortenově náměstí nebo lev před senátem, který prostě je vlastně někdo daroval a my jsme ho teda nějakým způsobem přijali, ale vlastně jako nemůžu říct, že by v tomhletom případě platilo, že darovanému koni se nemáme dívat na zuby. Jo, že opravdu ta kvalita děl ve veřejném prostoru strašně pokulhává. Je to strašně různorodé a vlastně i ten systém jejich podpory je jako složitý, ale myslím, že je velká vůle právě ze strany hlavního města Prahy například, ale určitě i v jiných městech, ale v Brně vlastně hodně se to řeší, je skrz různé festivaly, skrz různé nezávislé platformy toho téma prostě zpracovávat a posouvat, a určitě se ta diskuze posouvá hodně, ale zároveň takových těch jako dobrých právě třeba veřejných zakázek, kam se opravdu přihlásí dobrý umělci a dobře to dopadne, prostě není ještě úplně moc.
No a mohou právě soutěže umělecké, ale vlastně i jiné, hrát nějakou důležitou roli v rozvoji té širší debatě o významu umění ve veřejném prostoru, ale i obecně?
Tak určitě jako v tom veřejném prostoru, když se ta soutěž udělá dobře a transparentně a inkluzivně, tak si myslím, že to hraje velkou roli a opravdu, že to neskončí u té soutěže, kde se třeba ocení nějakou částku, nějaký vítězný návrh, ale vlastně není potom realizován, to si myslím, že je extrémně důležité, ale právě stanovit ty podmínky opravdu dobře je jako nesnadný úkol. A tady třeba konkrétně u téhle soutěže já jsem vlastně taky vnímala to, co třeba i zaznívalo právě v té kritice ze strany Tomáše Pospíšila, že jakkoliv vlastně ze strany toho zadavatele byly úplně ty nejlepší intence, jak to udělat transparentně, jak to udělat dobře, jak to udělat vlastně ve spolupráci s co nejkvalitnějšími subjekty, tak prostě ta soutěž opravdu do nějaké míry zvýhodňovala nebo určitě byla jednodušší pro architekty, architektonická studia, aby se tam přihlásili, což samozřejmě nemusí být špatně, ale určitě vzhledem k tomu, že to byla soutěž na dílo, na umělecké dílo ve veřejném prostoru, nikoli v architektonickou intervenci, tak možná tam měl být ještě větší důraz na to, jak opravdu začlenit a udělat to jako snadnější pro umělkyně a umělce, kteří třeba se neorientují právě v tady tom systému zadávání architektonických soutěží, protože je to prostě jiné téma a vlastně musím říct, že i nám jako porotě prostě v těch přihláškách tenhle typ diverzity vlastně chyběl, že určitě by bylo fajn tam vidět ještě vlastně další autorky a autory.
S jednou z vítězek soutěže, Terezou Brusmanovou, jsem si povídala o její diplomové práci, při které se celý rok účastnila různých soutěží a uměleckých open callů. Popisuje, že se po té diplomce cítila ze soutěžení vyčerpaná a nechtěla se vlastně žádných dalších soutěží účastnit. Vy se ve společnosti Jindřicha Chalupeckého dlouhodobě snažíte razit cestu, kdy se od samotného soutěžení spíše odkláníte, už druhý ročník finalistů se rozhodl mezi sebou ve finále nesoutěžit, ale vystavovat vlastně bok po boku. V jaké fázi se dnes ten proces přerodu ze soutěže na něco jiného, něco nového nachází? A jak byste si přála, aby cena Jindřicha Chalupeckého vypadala v těch dalších letech?
Tak já jsem vlastně cenu Jindřicha Chalupeckého vždycky vnímala spíš jako ocenění než jako soutěž. To je právě něco úplně jiného než třeba soutěž o dílo ve veřejném prostoru, kde prostě se přihlásí x projektů na nějakou realizaci, nějaký je vybrán, ten se ideálně jako realizuje. Tady vlastně to je ocenění za nějakou dosavadní práci a případně pobídka k práci nové. Jo? A vlastně ze začátku v té ceně to bylo hlavně to, že prostě rovnou někoho, kdo už prostě ukázal v tom vlastně relativně raném věku, je ta cena je do 35 let, nějakou prostě konzistenci v tom, jak pracuje, co předává, tak je prostě za to oceněna. A vlastně v těch posledních už třeba 10-15 letech se ale právě vyvinul ještě ten systém, že vzniká nové dílo pro tu cenu. Že vlastně jedna věc je, že teda zašlete do nějaké otevřené výzvy portfolio a porota vybere vlastně ten menší seznam těch pěti, teda my jsme říkali finalistky a finalisté, ale vlastně tím to teda nekončí, ale ještě bylo to druhé kolo, že vlastně oni vytvářeli nové práce a na základě těch nových prací znova porota vybírala toho jakoby absolutního vítěze nebo vítězku. A vlastně s tím my jsme měli asi jakoby hlavní problém, že je v pořádku oceňovat za něco, co už jako vzniklo, anebo soutěžit s tím, že mám nějaký návrh na něco a to se potom může nebo nemusí realizovat. Ale vlastně pracovat na novém uměleckém díle s vědomím, že přijde porota a bude ho hodnotit, je vlastně trošku složité. Jo? A ještě právě při tom, že společnost Jindřicha Chalupeckého těm pěti finalistům, finalistkám vlastně k tomu dává celoroční podporu finanční, kurátorskou, produkční a tak dále. Takže pro nás a očividně teda i pro zúčastněné umělkyně a umělce začalo dávat mnohem větší smysl prostě ocenit těch pět a už je jakoby nevystavovat tomu dalšímu kolu té soutěže. Ale jako neznamená to, že soutěž tam není, že ono těch pět je vybráno třeba kolem stovky, necelé stovky často uchazeček a uchazečů, což jsou už velmi kvalitní vlastně samo o sobě přihlášky a vybrat z nich pět je vlastně, jako je to vlastně velice exkluzivní a není to snadné. Není to snadné pro porotu, není to snadné pro ty zúčastněné umělkyně a umělce, ale vlastně je to za dosavadní portfolio, probíhá to neveřejně. A vlastně potom my jsme se chtěli tak trochu zbavit vlastně té veřejné části té soutěže, která už nám v tomhletom případě nedávala tolik smysl, už nám dávalo jakoby větší smysl představit těch pět, ukázat jejich práci v nějaké instituci, ukázat na to, podívejte se, tohle je prostě pět lidí, které porota ocenila, oni celý rok pracovali vlastně na další práci, dostali k tomu nějaké zázemí a tak dále a vy se teď s nimi můžete seznámit na výstavě.
Karino, děkuji moc, že jste přišla do Vltavského vysílání. Naschledanou.
Já taky moc děkuju za pozvání. Nashledanou.
Nás teď čeká poslední skladba dnešního playlistu od nevidomé americké skladatelky a jedné z pionýrek elektronické hudby Pauline Ann Strom, která zemřela ve věku 74 let v prosinci loňského roku. Pustíme si skladbu Making Time. To je pro dnešní Art Café vše. Poslouchat nás můžete také na webu Českého rozhlasu v archivu, v aplikaci Můj rozhlas nebo ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Od mikrofonu Českého rozhlasu se s vámi loučí Alžběta Kvasničková.